chegamos á fin das negociacións e do diálogo. Este goberno tendeu a mão a todas as forzas políticas, nos sentamos a falar con todas e cada unha das forzas políticas, sempre desde a seriedade, desde a responsabilidade, desde o coñecemento da importancia dun orzamento para o bon funcionamento da administración, uns orzamentos que para nós eran uns orzamentos moi bons en este momento para o Concello de Lugo por ser dos máis inversores e sufrir en moitos casos carencia de outras administracións. E seguirá traballando, este goberno seguirá traballando con responsabilidade. Pois os orzamentos a día de hoxe están prorrogados, co cual, pois e agora traballaremos para, mediante modificacións de crédito, pois, seguir traballando desde a seriedade, desde a rigurosidade, para seguir tendo inversións no Concello e para poder facer a aplicación dos fondos DUS e dos fondos europeos, que é outra das cuestións importantes que se reflectían tamén neste orzamento.